panem de celo prestitis dieis, omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribue quesumus itanus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugitur sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.